rakkaus oikein on? Onko se sitä, mitä ne miehet ovat yrittäneet soperella korvaani, halutessaan minulta jotakin? Ovatpa jopa sanoneet rakastavansa sitten minua. Mutta pianpahan he ovat sen unohtaneet. Jollakin tavalla falskia tuo rakkaus. Pettynyt olen, jos se sitä on. Pikemminkin se on saanut aikaan haavoja sydämessäni. Olen joutunut petetyksi, nolatuksi, jollakin tavalla rikotuksi. Joudun niin useasti häpeämään tilaani. Olen muiden silmissä saastainen, hyljeksitty. Ja kuitenkin minun sydämeni kaipaa tulla rakastetuksi. Muistan äitini.
Häneltä sain jonkinlaista äidin rakkautta.
Mutta sitten kaikki on muuttunut niin toisenlaiseksi, niin kovaksi. Olen rikki revitty. Mahtoi syykkärin naisella olla monenlaisia mietteitä, ehkä jotakin tuossa edellä kuullussa. Nainen kaipasi todella tulla rakastetuksi. Ja nyt Jumalan sanassa me saamme lukea, kuinka hän saa syykkärin kaivolla kohdata Jeesuksen. Ja tuo kohtaaminen oli kaikella tapaa poikkeuksillen. Kaikkien sääntöjen mukaan näinhän ei olisi pitänyt käydä, että juutalainen mies kohtaa saastaisena pidetyn naisen, samarialaisen naisen. Mutta voimme sanoa, kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle, että näin tapahtui. Sillä oli kyse tuon samarialaisen naisen iankaikkisesta parhaasta, missä hän oli kerran viettävä iankaikkisuutensa. Ja Jeesuksen keskustellessa naisen kanssa Jeesus puhui sekä hänen omalle tunnolleen että hänen sydämelleen. Ja Jeesus, joka rakasti, hän joutui tarttumaan tuon naisen elämään, sen elämän varjopuoliin. Nainen ei tiennyt yhtään mitään Jeesuksesta, mutta Jeesus tunsi läpikotaisin tuon naisen. Se, että naisella oli ollut 5 miestä, ei toki välttämättä tarvinnut merkitä sitä, että hän olisi ollut avioliitossa heidän kaikkien kanssa. Ei. Nainen seisoi paljastettuna. Hän oli totisesti tietoinen Jeesuksen edessä, että minä olen syntinen. Minä olen tehnyt väärin. Naisen omatunto oli herätetty. Ja hän, tunnustamalla syntinsä, olisi saanut vapautuksen. Ja kun me luemme sitten sanaa eteenpäin, niin saamme ymmärtää, että tuossa hetkessä, kun hän keskusteli Jeesuksen kanssa, hän saa kohdata todellisen rakkauden. Hän saa kohdata rakkauden Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja saamme ymmärtää, hän todella teki vilpittömästi parannusta omista synneistään ja sai uskoa ne anteeksi. Tuosta hetkestä alkoi tämän naisen elämässä eheytyminen. Hän oli saanut kohdata eheyttävän rakkauden. Jumala alkoi pikkuhiljaa parantaa tätä naista. Niin hyvät kuulijani, niin täällä Ryttylässä kuin siellä radioitten ääressä. Onko meitä täällä tuollaisia syykkärin naisia tai syykkärin miehiä, jotka janoamme Jumalan puoleen? Janoamme elävän veden puoleen. Janoamme omassa elämässämme puhdistusta saada ensimmäistä kertaa tai jälleen uudelleen kuulla sanat. Tyttäreni, poikani, sinun syntisi on anteeksi annetut aina vapauteen, iloon ja rauhaan asti. Janoammeko me eheyttymistä? Janoammeko me iankaikkista elämää? Viime kuukausien aikana minua on siunannut, oikein siunaamalla siunannut eräs hengellinen laulu. Minä tulin sinua varten. Tuossa hengellisessä laulussa on nämä sanat esimerkiksi. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Ja edelleen viime säkeistössä. Minä kannoin tuomion, ovi taivaan auki on. Ja mielestäni näissä sanoissa, mitä edellä kuulimme tuosta laulusta, on meille kaikki. Jeesus Kristus on kärsinyt meidän sinun ja minun syntien edestä. Hän on avannut taivaan oven, että me pääsisimme sinne kerran. Tahdotko sinä, hyvä kuulijani, olla kerran Jumalan taivaassa? Ja me tiedämme, mikä estää meitä Jumalan taivaasta. Se on synti. Ja mielestäni se on suurinta Jumalan rakkautta, kun me saamme täällä ajassa ymmärtää, että me olemme itsessämme 100-prosenttisesti syntisiä ja tarvitsemme Jeesusta Kristusta sovittajaksi. Herra, armahtaako, että tänä iltana täällä ei olisi mitään muuta kuin 100-prosenttisesti syntisiä. Ja kun saamme tehdä parannusta synneistä, niin ollaan 100-prosenttisesti vanhurskaita Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesus, hän joka rakastaa sinua ja minua. Ajattele tällaista rääpälettä. Jeesus rakastaa. Se on jotenkin, se on niin suuremmoista, että ei, tämä pieni kallo, vaikka se joskus luulee, että se ymmärtää jotakin, mutta ei se ymmärrä oikeastaan paljon mitään. Mutta tänä iltana ehkä se sen verran ymmärtää, että saa uskoa, että sinä ja minä ollaan Jeesukselle rakkaita. Jotakin tästä ymmärsi se pikkupoika. Olet ehkä kuullut sen kertomuksen tuosta pikkupojasta, jonka isä ja äiti olivat eroamassa. Oltiin jo siinä vaiheessa elämää, että ruvettiin jakamaan tätä ajallista omaisuutta. Kun sitten oli kaikki tämä ajallinen omaisuus jaettu, niin isä ja äiti rupesivat jakamaan lapsia. Isä sanoi, että ja minä otan sen vanhimman pojan. Äiti sanoi, ja minä otan seuraavan tyttären. Ja sitten aloitettiin jälleen kova tappelu siitä, kuka ottaa sen kuopuksen. Ja minä kun en ota, ja enkä minäkään ota, ja enkä minäkään ota. Meni vähän aikaa, kun pikku poika menee siihen olohuoneen lattialle, keskelle lattia kontallensa. Ja panee nuo pikku kätensä ristiin, niin kuin pyhäkoulun opettaja oli opettanut. Ja sanoi ihan ääneen rukoillen, kiitos Jeesus, että sinä rakastat minua. Kiitos Jeesus, että sinä pidät minusta huolta. Kiitos Jeesus, että minun ei tarvitse pelätä, vaan että kun minä saan olla sinun omasi, niin sinä pidät hyvää huolta. Ja kun isä ja äiti näkevät, mitä pikkupoika tekee siinä olohuoneen lattialla, he molemmat, heidän kovat sydämensä sulavat, he purskahtavat itkuun ja ymmärtävät, kuinka sydämettömiä he ovat olleet. Ja tuo perhe sai tehdä parannusta. Saivat pyytää anteeksi toisiltaan, uskoa anteeksi ja aloittaa kaiken aivan alusta. Kun Jumalan rakkaus sai vaikuttaa tuossa perheessä. Kaikki saatiin aloittaa alusta. Ja me saamme hyvää kuulijani täällä Ryttylän telkassa uskoa ja siellä radioiden ääressä uskoa. Tuo Jumalan rakkaus on myöskin keskellämme. Ja hän haluaisi meille kaikille antaa tänä iltana armon aloittaa kaikki aivan alusta. Tahdotko sinäkin? Aamen.
Niin, hei vaan ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Mun nimeni on siis Marianna Hildén ja mä oon nyt keväällä valmistunut lastentarhanopettaja Tampereelta. Ja itse asiassa alun perin mun oli tarkoitus aloittaa tää puheenvuoro pyytämällä kaikkia tuttuja poistumaan täältä, sillä mä oon luonteeltani sellainen, että mä jännitän puolet enemmän kuin on tuttuja kuuntelemassa. Mutta sitten mä tulin siihen tulokseen kuitenkin, että itse asiassa tämä sali on täynnä tuttuja. Tämä on täynnä mun veljiä ja sisaria Jeesuksessa Kristuksessa, joten jätetään se alku tekemättä, mikä oli suunniteltu. Mä haluan tänä iltana jakaa teidän kanssa jotain, mikä on mulle itselle hyvin ajankohtaista tällä hetkellä ja mikä on itselle kirkastunut viime aikoina erityisesti. Liian usein on itsekin syyllistynyt siihen, että näkee niitä Jumalan ihmeitä vaan toisten elämässä. Niitä ei huomaa siinä omassa elämässä. Sitä ajattelee, että niille ihmisille siinä lähellä ja kauempanakin, niin tapahtuu kaikenlaisia uskon kokemuksia ja Jumalan mukaan erityislaatuisia ihmeitä. Ja itse asiassa vasta viime aikoina sitä on alkanut kirkastua sellainen asia, että itse asiassa jo se, että minä elän, on Jumalan suuri ihme. Se on niin suuri ihme, että sen suurempaa ihmettä ei ole, kuin että meillä jokaisella on meidän elämä, minkä Jumala on antanut. Saatikka sitten se, että saa olla uskossa. Se vasta suuri ihme onkin. Ja itse asiassa siihen viittaa tämä nuorten tapahtuman otsikkokin, ihmeellinen elämä. Se on todella, todella ihmeellinen elämä ja vielä paljon ihmeellisempi, kun saa sitä elää Jeesuksen kanssa. Ja vielä enemmän Jumalan ihmeitä omassa elämässä saa kokea itse asiassa päivittäin, kun niitä alkaa tarkastella. Ne voi tuntua itsestä niin arkipäiväisiltä, että niihin ei kiinnitä edes huomioon. Mutta se on totta, niitä kokee joka päivä. On ihme, että Jumala on mun elämässä nyt. Ja on ihme, että hän tietää, mikä minulla on parasta just nyt. Hän tietää tismalleen sen elämän tilanteen, jossa mä milloinkin oon. Ja hän tietää, mitä mä tarvitsen siinä tilanteessa. Niinpä erityisen tärkeäksi on mulle tullut tämä Raamatun kohta Roomalaiskirjeen 8. luvusta ja 28. jae. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Siinä kohdassa sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksi. Eli mun ei tarvitse aina ymmärtää yksittäisten tapahtumien merkitystä mun elämässä, vaan ne kaikki yhdessä. Niistä yksittäisistä asioista, mitä mä en voi käsittää, minkä takia ne tapahtuu, niin niistä koostuu kokonaisuus, jolla on todella tärkeä merkitys mun elämässä. Jos mä vaan maltan sitä odottaa ja haluan sen nähdä. Tämän Raamatun kohdan varassa on saanut kulkea kulkee viime aikoina itse asiassa vallankin tämän kuluneen kevään ajan, kun olen opiskellut viimeistä vuotta ja olen tiennyt sen koko ajan, että syksyllä tarvitsisi tehdä jotain, mutta mitä. Aina tähän asti on ollut hyvin selvillä se, mihin menee syksyllä ja mitä tekee. Nyt oli ensimmäinen vuosi, kun se oli hyvin epävarmaa. Oli kaikennäköisiä suunnitelmia ja unelmia ja silti ei ollut minkäännäköistä selkeää kuvaa siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitä joutui luottamaan siihen, että kyllä Jumala johdattaa sinne, minne on tarkoitus. Ja niin hän johdatti. Tällä hetkellä mulla on tiedossa, että 4.8. alkaa työt yhdessä päiväkodissa lähellä meidän kotia. Siitä saa olla valtavan kiitollinen. Ja silti siitä huolimatta, että vaikka tietää, että nyt mulla on työpaikka, niin mä en ollenkaan sano, etteikö syksyllä tulisi sellaisia hetkiä siellä työpaikalla, että miettii, että mikä tämänkin tarkoitus oli ja kuulunko mä tänne ollenkaan. Ja saattaa tulla epäilyksiä. Ja silloin mä toivon, että mä muistan hebrealaiskirjeen 7. luvusta, jakeen 25. Siinä kerrotaan, kuinka ihmeellinen vapahtaja meillä on, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Eli se ei olekaan niin, että me ainoastaan rukoillaan Jumalaa ja pyydetään Jumalalta asioita, vaan itse Jumala rukoilee meidän puolestamme, kun me hän Jeesuksen kautta lähestytään häntä. Se on valtava asia. Itse Jumala rukoilee meidän puolesta. Ja hän, jos kuka tietää, minkä puolesta rukoilla. Mua puhutteli Leo Mellerin sanat yhdellä kasetilla, jonka mä kuuntelin. Ja mä siteeraan nyt häntä ja luen pienen pätkän. Jumala ei ainoastaan rakasta sinua hänen kansansa jäsenenä. Hän rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet, tuntee sinut paremmin kuin sinä tunnet itse itsesi. Hän tietää sinun arvosi niin kuin sinä et ole koskaan oppinut arvoasi tuntemaan. Hän näkee kätketyt mahdollisuudet sinussa ja hän voi ne vapauttaa käyttääkseen sinua kunniakseen. On suuri ihme se, että Jumala on antanut mulle ja meille kaikille persoonallisia lahjoja. Ja on vielä suurempi ihme, että hän haluaa niitä käyttää. Hän todella haluaa niitä käyttää. Ja sen asian itse saanut kyllä konkreettisesti kokea, että jos Jumalalta rukoilee, että käytä minua, niin se on kyllä rukous, johon Jumala yleensä vastaa hyvin nopeasti. Ja usein sillä tavalla, niin luonnollisella tavalla, että sitä ei itse välttämättä edes huomaa. Arkipäivän tilanteissa saattaa törmätä sellaisiin keskusteluihin, missä vasta jälkikäteen huomaa todistaneensa jollakin tavalla. Ja niitä rukouksia Jumala ei koskaan jätä kuulematta eikä vastaamatta. Ja se myös on kirkastunut, että Jumalan käytössä oleminen on sitä, että elää Jumalassa. Sen ei tarvitse olla toisten ihmisten silmissä suurta ja mahtavaa ja näkyvää. Sillä koska Jumala tuntee minut, niin hän tietää myös sen parhaan tavan käyttää minua. Eri asia on se, että tahdonko mä, että hän käyttää mua ja suostunko mä siihen paikkaan, minkä hän mulle osoittaa. Silloinkin, kun näyttää siltä, että musta ei voi olla kenellekään mitään hyötyä. Se on itse asiassa Jumalan suurta viisautta, että hän sulkee meidän silmät siltä, että me ollaan hänen käytössään. Joskus hän antaa meidän kyllä rohkaistua siitä, että me nähdään se itsekin, mutta useimmiten on ihan hyvä vaan, ettei me itse sitä huomata. Ja mun tuli mieleen sellainen asia, että me ollaan vähän niin kuin soppakauhoja ja niin kauan kuin me suostutaan olemaan niitä soppakauhoja Jumalan kädessä, niin niin kauan tulee hyviä keitoksia. Mä toivoisin, että tämän todistuksen lopuksi te voisitte sulkea silmänne ja omistaa tämän seuraavan sanan, jonka mä luen Raamatusta, niin itsellenne. Ja miettikää sitä Jumalan rakkauden määrää, joka niihin jakeisiin kätkeytyy. Ja mä itse asiassa, se on tuttu psalmi, mutta se, mitä siihen sisältyy, niin kirkastui mulle ihan uudella tavalla, kun mä mietin tätä todistustani. Omistakaa ne sanat henkilökohtaisesti omaan elämäänne tänään ja tässä. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tai nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käynpä tai makaan, sinä sen havaitset. Ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Minne minä voisin mennä, kun sai sinun henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä. Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi. Sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä. Pimeys olisi niin kuin valkeus. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin. Kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Aamen.
Valtava armo ja valtava aamu. Nousemme yhdessä kiittämään tästä rukouksessa. Elävä Jumala, elämän lahjoittaja ja antaja. Jeesus Kristus, kaiken armon tuoja. Pyhä Henki, eläväksi tekijä. Armahda meitä, pidä meistä kiinni niin, että me näemme sen aamun edessä istuimen. Ja näemme sen uskossa turvautuen Jeesukseen Kristukseen. Herra, siunaa 30-vuotiasta kansanlähetystä ja meitä jokaista niin, että sanoma Jeesuksesta olisi aina meidän silmiemme edessä ja me aina uskossa turvaisimme siihen. Voisimme olla mukana levittämässä sitä maan ääriin. Amen. Ole hyvä, istu. Sykkarin kaivon nainen on sellainen, johon kertomukseen moni mieskin voi yhtyä. Ja täällä Vanhassa testamentissa on Saarnaaja-niminen mies, jonka elämään voi puolestaan moni nainenkin, jonka elämästä voi ymmärtää omaan elämäänsä paljon hyvin tärkeää. Varmasti niin kuin muutkin juutalaislapset, hän oli kasvanut ja kuullut lapsuudessaan Jumalan lupauksia. Hän oli kuullut Jumalan hyvyydestä, mutta hänen oli käynyt jossakin vaiheessa, niin kuin Hoosea, profeetta Hoosea valittaa Jumalan kansalle, kun hän välittää Herran terveiset, se luisui eroon Jumalasta. Se luisui eroon Jumalasta. Kansanlähetys täyttää 30 vuotta. 30-vuotiaita, jos katsomme ikään, löytyy varmaan kaikkein vähiten uskovien joukosta herätysliikkeistä Suomestakin. Me tiedämme tutkimusten perusteella, että rippikoulun jälkeen moni tulee mukaan ja on mukana opiskelijaksi asti, mutta sitten tulee suuri luisuminen. 20 vuoden jälkeen tapahtuu Suomessa, koko Pohjolassa, valtavasti uskosta pois luisumista. Hyvin harva varmaan nousee aamulla ja päättää, tänään minä luovun uskosta. Mutta elämän tilanteet, asiat yhdessä vaikuttavat, niin kuin Jeesuksen opetuksessa siitä miehestä, jonka rikkaudet ja elämän murheet kaikki pikkuhiljaa tukahduttivat sanan. Ja on tuskin tärkeämpää kysymystä 30-vuotiaan kansanlähetyksen 30-vuotis kesäjuhlan viimeisenä iltakokouksena kuin se, että ei olisi ketään, joka on luisunut pois uskosta, vaan että me päinvastoin voisimme olla auttamassa toisiamme turvaamaan ja uskomaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja viemässä sanomaan niin, että muutkin haluaisivat turvata Kristukseen. Konkreettisesti meillä on tänä iltana tämä pitkä alttari täällä edessä sitä varten, että kohta tämän kokouksen loputtua monet ystävät ovat valmiit palvelemaan sinua siinä esirukouksella elämäsi tilanteissa. Ehkä haluat palata Jumalan tykö, ehkä haluat tulla ensimmäisen kerran. Suomessa on viime vuosina ollut paljon esirukouksia ja esirukoustilanteita, mutta voi olla joku, joka ei ole koskaan mennyt henkilökohtaisesti rukoiltavaksi. Saanko rohkaista sinua siihen? Se on erinomainen asia, että voit polvistua, kertoa mikä painaa luottamuksellisesti ja joku voi rukoilla sinun puolestasi ja kantaa yhdessä kanssasi asiasi Jumalan eteen. Sillä minä tiedän yhden asian, vaikka en lähtisi ollenkaan arvaamaan, kuka täällä on luisunut mihinkin, mutta sen minä tiedän, että Jumala haluaisi meidän jokaisen kohdalla oikein hakea meidät sieltä. Ikinä me olemme, minne ikinä me olemme luisuneetkin. Pois hänen yhteydestään. Jumala haluaisi tulla hakemaan meidät sieltä. Itse asiassa siksi kansanlähetys on olemassa, siksi on olemassa kesäjuhlia. Sitä varten on olemassa evankelioimistyötä, että Jeesus Kristus etsii kadonneita. Hänen yhteydestään pois poikenneita. Illan aihe on eheyttävä rakkaus. Mitä se rakkaus, Jumalan rakkaus, haluaa ennen kaikkea eheyttää? Ennen kaikkea hän haluaa eheyttää sinun Jumalasuhteesi. Hän haluaa sinun Jumalasuhteesi korjata. Hän haluaa, että sinä voit sanoa, niin kuin Hosean kirjassa sitten kehotetaan myöhemmin, palaa Herran sinun Jumalasi. Syntisi ovat syösseet sinut onnettomuuteen. Kääntykää Herran puoleen huulillanne vilpittömät sanat, sanokaa hänelle, anna kaikki meidän syntimme anteeksi. Ajattele Jumalaa isänä, joka odottaa. Jumala odottaa kuin äiti tai isä, koska hän rakastaa. Hän välittää, missä hänen lapsensa on. Suomessa on se ongelma, että meillä on 9-vuotiaitakin juovuspäissään kadulla. Ja kun korjataan ne talteen, niin ei löydy, että missä on äiti ja isä. Jotain on mennyt rikki pahasti. kun äidin ja isän sydämessä ei ole huoli siitä, missä minun 9-vuotiaani on kello 12 illalla. Mutta Jumala välittää. Jumala välittää, missä hänen 9-vuotiaansa on. Jumala välittää, missä 20-vuotiaat on. Jumala välittää, missä 30-vuotiaat on. Jumala välittää, missä kaiken ikäiset on. Jumala välittää, missä sinä nyt olet. Minne sinä olet luisunut? Muistatko vielä sen ajan?
Sinä sanoit, mulle elämässä Jeesus on kaikkein kalleinta. Saarnaaja oli ehkä sanonut näin, mutta sitten hänen elämäänsä tuli sarja epäjumalia. Ensimmäinen epäjumala, minä sanoin sydämessäni, olen hankkinut yhä enemmän viisautta, enemmän kuin kukaan, joka on hallinnut ennen minua.
Minun sydämeni on tallettanut tietoa ja viisautta. Minä halusin ottaa selvää, mikä on tietoa, viisautta, mikä
mielettömyyttä ja typeryyttä. Hän eksyi ideologisesti ensimmäisenä, hän eksyi päässään, hän eksyi ajattelemaan, että on jotain viisaampaa kuin Jumalan ilmoitus.
Että on jotain suurempaa, syvempää tietoa maailmankaikkeudesta kuin se, minkä Jumala ilmoittaa sanassaan. Että elämän salaisuus löytyy jostain muusta lähteestä kuin Raamatusta. Hän alkoi vähitellen viihtyä yhä huonommin siinä seurassa, missä vannotaan Jumalan sanan nimeen. Hän alkoi yhä enemmän löytää leimoja, tiukka pipoja,
liian kirjaimellista, kaikenlaista. Mitä sattukin? Hän ei enää viihtynyt, koska hän ei enää itse uskonut, että Jumalan sana kertoo sellaisia totuuksia, joita ei löydy mistään muualta, joiden varaan voi rakentaa elämänsä.
Mutta hän kokeili myös aivan päinvastaista lääkettä.
Minä sanoin, nimittäin hän totesi siitä viisaudesta, mutta minä havaitsin, että tuulta vain tavoitteli.
Missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta. Joka tietoa lisää tuskaa. Hän ei löytänyt ratkaisua Jumalan sanan ohi. Sitten hän ajatteli, että hän lähtee ihan toiseen suuntaan. Minä sanoin sydämessäni, antaudunpa iloon, nautin elämän onnesta. Pääasia ottaa ilo irti. En ole muuten koskaan ymmärtänyt, miksi se pitäisi ottaa irti, eikö se pitäisi säilyttää. Mutta hän halusi ottaa sen irti. Hän halusi oikein saada sitä joka paikasta. Hän ajatteli vaan, mitä tämä minulle antaa? Mitä tämä ihmissuhde minulle antaa? Jos ei se anna, niin menköön. Mutta ei onnistunut. Naurusta sanoin joutavaa, iloista mitä hyötyä siitä on. Sitten hän päätti ottaa vettä väkeämpää avuksi. Päätin virkistää itseäni viinillä, päästämättä silti viisautta ohjaksista. Tietenkään ei kukaan ala juopottelemaan sillä ajatuksella, että minusta tulee alkoholisti. Eikä kukaan nuori pistä suoneensa ensimmäistä piikkiä tai ota ensimmäistä tablettia ajatuksella, että minusta tulee narkomaani, vaan minä aion säilyttää maltillisuuden, mutta se ei tässä tapauksessa onnistunutkaan, vaan hän joutui toteamaan, että sekään ei antanut hänelle mitään, ja sitten hän elämäänsä astui epäjumala, joka on monen suomalaisen epäjumala. Minä ryhdyin suuriin töihin. Hän ajatteli, että jos mä menestyn, jos mä saan aikaan jotakin, jos mä jätän sormen jälkeni tai oikein isoja sormen jälkiä tämän historiaan, niin se tyydyttää minun sydämeni ja tämän ihmeellisen olon, mikä minulla on, missä mikään ei oikein maistu edes ruoka enää. Hän etsi siitä, mutta hän joutui toteamaan, että sekään ei antanut, ei edes vaikka hän sanoi, minä hankin, kokosin itselleni. Minä en evännyt silmiltäni mitään, mitä ne halusivat, enkä kieltänyt sydämeltäni yhtäkään iloa. Ja sitä alkoi vertailla toisiinsa. Mutta vaikka hän parkkeerasi kaikkea paremman auton,
parkkipaikalle. Vaikka hän käänsi omassa kaikkein komeimmassa talossaan avaimen, niin hän ei ollut ollenkaan, ei alkuunkaan, se on ihmeellistä, elämäänsä tyytyväinen. Jotain täysin ratkaisevaa puuttui tämän miehen elämästä. Nimittäin Jumala. Jumala puuttui. Hän joutui menemään niin pitkälle, että hän sanoi näin. Viisasta minä vihasin koko elämääni, hän sanoi. Voitko kuvitella? Ajattele, mitä on ollut edellä. Hän sai opiskella kaikkea viisautta. Hän sai hankkia, mitä hän halusi. Hän sai tehdä suuria töitä. Hän sai hallita, hän sai näkyä. Hänen nimensä oli esillä. Kaikkialla. Ja mikä oli lopputulos? Minä vihasin elämää. Minä antauduin epätoivon valtaan. Silloin alkoi rakastava isä vetää. Jeesus sanoo, kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä hän.
Ja rakastava isä alkoi vetää tätä miestä. Rakastava isä vetää kaikkialla. Me emme voi tulla, ellei isä vedä, mutta tämä meidän isämme Jumala vetää Jeesuksen tykö ihmisiä. Pyhän sanansa kautta, tänäkin iltana. Ei ole sattumaa, että olet kansanlähetyspäivillä, ehkä ensimmäisen kerran jonkun ystävän pyytämänä. Ei ole mahdollista, että se on sattumaa. Jumala hallitsee ja johdattaa asioita, ja hänellä on sinulle asiaa sanassaan. Hän haluaa vetää sinua. Ensimmäinen asia, mitä tämä mies ymmärsi yhtäkkiä, on se, että voi ei, minä olen unohtanut Jumalan. Minä en ole muistanut, että kaikki, mitä minulla on, onkin Jumalan lahjaa. Ja nyt hänen silmiltään putosivat laput, ja hän huomasi, vaivan näkönsä keskellä ihmisellä ja muuta onnea, kun syödä, juoda, nauttia elämänsä iloista, minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädessä. Sillä kuka voi syödä ja kuka iloita ilman häntä? Aattele. Hän tajusi, että minä en voi istua alas ja nauttia ateriastani, eli Jumala anna minulle elämä. Elämä on kokonaan Jumalan lahjaa. Hän jopa tajusi näinkin. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa ja iloita kaiken vaivan näkönsä keskellä. Yhtäkkiä hän ymmärsi, että koko elämäni on Jumalan lahja. Minä en ole itse riittoinen. Minä en ylläpidä itse itseäni. Eräs pappisystäväni sanoi, että eräs mies ajoi lyhtypylvääseen ja se pysäytti. No se varmasti pysäyttää, mutta miksei pysähty aikaisemmin niin kuin saarnaa ja ajatella, että Jumala onkin kaiken tämän antanut. Mitä varten? Miksi sinä olet jo 30, 40, 50? Mitä varten Jumala on tuonut sinut näin pitkälle? Miksi hän on antanut kaikki nämä päivät? Miksi hän on antanut sinut tulla tänne kansanlähetyspäiville? Oli yksi läksy edessä seuraavaksi tällä miehellä, joka oli vaikea oppia. Varsinkin tuollaisen hyvin älykkään ihmisen ja tuollaisen menestyvän ihmisen. Se alkoi hänelle pikkuhiljaa valjeta ja se oli raskas läksy. Ensin hän sanoi aika varovasti, maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vaan hyvää eikä koskaan syntiä. Tämä ei ole vielä paljon, mutta se on jo jotakin. Hän jo jotain ymmärsi syntisyydestä, mutta ei vielä paljon omasta syntisyydestä, mutta hän ymmärsi sen verran, että ei taida olla ketään, joka on täysin hyvä. Olen kyllä nähnyt televisiossa miehen sanovan, että minä en ole koskaan tehnyt mitään väärää. Hän ei ollut vielä tällä paikalla, mutta saarnaaja oli jo tässä paikalla. Kyllä minä olen tehnyt. Kyllä ei ole kyllä yhtäkään, se vähän tietysti ehkä lohdutti häntä, kun ei ole ketään muutakaan, mutta ei ole yhtäkään, joka ei olisi tehnyt vain hyvää. Kyllä jotakin on tullut tehtyä sellaistakin vääryyttä, mutta voi miten paljon hänellä oli vielä opittavaa. Seuraava läksy oli tosi kova. Hän sanoo, eikä synti päästä tekijäänsä vapaaksi. Nyt alettiin olla todella pyhän hengen työn alla tämän miehen elämässä. Nimittäin nyt hän alkoi tajuta. Mä en pääse vapaaksi tästä. Mitä enemmän mä yritän olla epäitsekäs, uhrautuva isä, sitä ärtyisemmäksi minä tulen. Mitä enemmän minä ajattelen, että minä annan elämäni muitten takia, sitä enemmän minä rupean ajattelemaan omaa elämäni ja omia etujani. Mitä enemmän koitan olla kärsivällinen, sitä enemmän pinna palaa. Hän alkoi todeta, synti ei päästä tekijänsä vapaaksi. Hän sanoi sen, mitä eräs nuori itkien hillittömästi, että mä haluaisin, mutta mä en pääse enää irti. Mä oon koukussa. Synti ei päästä tekijänsä. Ehkä, näin minä ymmärrän, koska mä luen nyt nämä kohdat täällä kirjassa järjestyksessä, niin minä ymmärrän, että ehkä hän vielä ajatteli, mutta kun aikaa menee. Kun minä oikein pysyn tässä uskossa ja kasvan, niin kyllä pikkuhiljaa sitten tulee se viimeinen läksy. Se on tämä, ihmisen sydämessä on pahuutta, ihmisen sydän on pahuutta täynnä. Ja että hänen sisimmässään asuu mielettömyys koko hänen elinikänsä. Siis sydämessä, jossa hän alun perin totesi, että ei se niin hyvä ole, ettei siellä jotain pahaa ole. Nyt hän totesi, että sehän on ihan kokonaan paha. Sehän ei edes, eihän se rakasta Jumalaa. Eihän se etsi hänen tahtoaan. Eihän se janoakaan vanhurskautta ja oikeutta. Ainakaan muille. Ja sitten se ei lopukaan, vaikka tulee 30, 40, 50, 60-vuotiaaksi. Että ei tukka semmoista vaihtaa, että nyt on niin pitkään valtanut, että nyt pääsee tästä irti. Synti ei päästä irti. Voi ei, hänellä on vieläkin opittavaa. Nimittäin se olisi vielä yksi asia olla syntinen, mutta sitten kun tajuaa tämänkin, että Jumala on, niin kuin hän kirjansa viimeisessä lopussa sanoo, Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Tämä koskee jokaista ihmistä. Presidentti, piispa, pappi, saarnamies, kaikki ammatit, kaikki ikäryhmät, Jumala kutsuu eteensä. Ei ole vain vanhan testamentin opetus, uusi testamentti sanoo, meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. Kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen. Milloin? Silloin, kun Jumala päättää. Ihmeellistä, tämänkin hän oli ymmärtänyt saarnaaja, ja hän sanoo näin, eikä kukaan hallitse kuolemansa hetkeä. Eräs ystäväni pyysi minut isänsä 50-vuotispäiville kotiin kahville. Sain etuoikeuden istua tämän miehen vieressä ja kysyin häneltä, no miltä nyt tuntuu, kun on tämmöisen 50 täyttänyt. Hän katsoi minua ja sanoi, kuule, jos näin hyvin saa jatkua, niin ei voi kun sanoa, että okei. Ja minä sanoin, että ihanaa. Seuraavana päivänä ystäväni, joka ei ollut edellisenä päivänä muistanut viedä kukkia, kun menimme, niin osti ison kukkakimpun ja lähti sitten, silloinkin oli kansanlähetyspäivät, niin niiltä kotiin viemään niitä kukkia, soitti ovikello, äiti tulee avaamaan ja itkee. Sinä toit onnittelukukat, niistä tuli hautauskukat. Tänä aamuna isä nousi mennäkseen peseytymään, seisoi vuoteensa vierellä, yhtäkkiä hän kyyristyi, kaatui ja kuoli. Kukaan ei hallitse kuolemansa hetkeä. Täynnä iloa siitä, mitä on tähän asti saanut elää. Täynnä toivoa tulevaisuudesta, mutta Jumala oli piirtänyt viivan siihen kohtaan. Jumala on määrännyt päivän ja hetken, jolloin sinä lähdet. Sitä ei voi siirtää, ei kukaan. Se on lyöty lukkoon. Ja sen jälkeen me astumme itse kukin Kristuksen eteen. Minkälainen se Kristus on, jonka eteen me astumme? Hänestä paljon Raamattu kertoo, luen yhden kohdan. Johannes näki hänet ja ilmestyskirjassa kertoo näin hahmon. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rintan ymmärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisena kuin valkoinen villa, kuin lumi. Hänen silmänsä olivat kuin tuleen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan pisti esiin 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Hänet nähdessään minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Jeesus on suuri Jumalan Poika, ihmeellinen universumin Herra ja kuningas, sinua kutsutaan kerran hänen eteensä yksin. Kristinusko puhuu suurista ja vakavista asioista, elämän kaikkein ratkaisivimmista asioista. Mutta tiedätkö, mikä on käsittämätöntä? Sama Jeesus, joka odottaa siellä tuomiolla. Raamatun ilmoituksen mukaan. Saman Raamatun ilmoituksen mukaan. Odottaa tänään, jakaakseen armoa ja anteeksiantamusta ja puhdistusta. Urho Muroma sanoi kerran, että hän rupesi miettimään, että miten käy, tunnistaako Jeesus minut, kun minä astun hänen eteensä. Miten käy, kun kirjat avataan ja kaikki katsotaan, ja se Jeesus, joka mut tuntee, joka mut tuomitsee iankaikkisesti, jolla on kuolema ja tuonelan avaimet, miten kun minä astun hänen eteensä? Ja sitten hän mietti sitä, ja sitten hän sanoi, totta kai hän minut tuntee, kun hän on niin monta kertaa saanut puhdistaa minut verellään. Siinä on jotenkin sanottu hyvin kristinuskon sanoma. Jeesus, joka odottaa siellä, jonka edessä tuomarit, kuninkaat, kaikki polvistuu, kaikki hallitsijat, minä ja sinä, kaikki. Hän tänä iltana kutsuu sinua, mutta ei tuomitakseen, vaan armahtaakseen, antaakseen anteeksi, sanoakseen, kuule, minä mielelläni sovin sinun kanssasi. Miksi? Minähän menin ristille sinun puolestasi. Etkö näe, että minun käsissäni on haavat sinun vuoksesi? Etkö näe, että mun piti mennä kuolemaan asti, että mä sain maksettua koko sun velkas ja että mä voin antaa sulle mitä? Mitä hän haluaa antaa meille? Kaikki synnit anteeksi ensinnäkin. Se on jo valtavan paljon, enemmän kuin mistään muualta voit saada. Toiseksi, syyllisyytesi poistaa. Että sitä ei ole, että kun taivaan kirjoista katsotaan, niin siellä lukee vapautettu kaikesta syyllisyydestä Jeesuksen Kristuksen veren hinnalla maksettu kaikki velat. Tämä on evankeliumi. Ei kannata lähteä hakemaan muualta, sitä ei löydy muissa uskonnoissa. Istuin juuri tänään miehen kanssa kahvilla näillä juhlilla, joka on käyttänyt 30 vuotta kertoakseen tätä evankeliumia. Islamin uskoisessa maailmassa ja niille, jotka uskovat. Islamissa ei ole tätä evankeliumia. Vain Jeesus antaa varmuuden. Kaikki synnit on anteeksi. On vain yksi nimi taivaan alla, jossa voi saada kaikki anteeksi ja syyllisyys pois ja vapauttava tuomio. Vapauttava tuomio. Oletko nähnyt, kun joku saa oikeudessa vapauttaman tuomion? Uutisetkin kertoi hiljattain erästä miehestä, joka oli väärin syytetty ja hän sai vapauttavan tuomion. Meitä syytetään oikein ja me saamme vapauttavan tuomion ja siitäkin kannattaisi kertoa joskus uutisissa. Että kansanlähetyspäivillä oli tosi iso joukko, joka sai vapauttavan tuomion. Keneltä? Jumalalta. Ja se on paljon. Se on enemmän kuin korkein oikeus. sitten hän sai isän taivaassa. Isän, joka kello 12 lauantaina ajattelee, missä hän on, mitä hänelle kuuluu. Joka ei vaan ajattele, vaan tietää. Isä tietää. Ja välittää. Välittää hyvin paljon. Jaksaa kuunnella. Aina odottaa. Voi mikä isä. Onko sulla tämä isä? Jos ei sulla ole. Eilen telkkarissa yksi kaveri istuu siellä ja sanoi, että kun toinen sanoi hänelle, että kun mä rukoilen, niin mä koen, että Jumala on niin kuin läsnä ja mä tarvitsen sitä. Niin hän sanoi, että kyllä mä ymmärrän, että joku tarvitsee tollastakin. No mäkin tunnustan, kuule, mä tarvitsen sitä. Voi kuinka mä tarvitsen tällaisen isän. Voi kuinka ihana, että on sellainen isä, joka tuntee nimeltä, aina välittää, missähän se nyt on, mitä sille kuuluu, miten voisin auttaa sitä. Jaksahan se luottaa minuun, missä sä oot tänä iltana. Isä tietää, isä odottaa, se isä on Jeesuksen tähden sulla. Perheen maan päällä. Suuren perheen, joka ulottuu taivaan rannasta toiseen. Kaikki Jumalan lapset taivaassa tulemme olemaan yhtä, ylistämään yhteisestä suusta, mutta jo täällä on ilot ja hienoa. Voi, kuinka mä osaisin sanoa tämän? Mä poikkean nyt tekstistä, mä sanon tämän vaan ihan tälleen siviilissä. Että kuule, jos sä istut täällä ja koet niin kuin mä koin nuoruudessa, että mä oon ulkopuolella. Voi kun mulla olisi jotkut sanat, joilla mä voisin kertoa sulle, sun ei tarvitse olla enää hetkeäkään ulkopuolella henkisessä mielessä. Sä just kuulut niihin, joita Jeesus rakastaa. Just sua varten hän meni ristille. Just sinun synties tähden. Ja vielä hän antaa paikan taivaassa. Nimeltä. Se odottaa, se on siellä ja sinä saat sen Jeesuksen tähden vuoden varmasti. Olin nukuttamassa meidän 7-vuotiasta kerran. Luimme Rasten Raamatusta. Luimme kuinka on taivas ja Jeesus. Rukoilimme, hän painoi päänsä tyyni, mutta nosti sen nopeasti ja sanoi, isä, päästäänkö me varmasti taivaaseen? Kyllähän sinä tiedät isänä ja äitinä, joka olet, että kasvatus on katkeamaton sarja epäonnistumisia. Eikö niin? Minä tein niistä yhden siinä. Minä sanoin hänelle, äkkiä meni pään läpi koko hänen pieni elämänsä kaikki semmoiset asiat, mitä on vielä edessäpäin. Nuoruus ja aikuistuminen, työpaikat, kaikki kiusaukset, mahdollisuudet poiketa, kaikki. Ja sitten mä sanon, kyllä kuule jos. Me pysytään uskossa. Ja sitten mä aloitin tämmöisen pitkän litanian. Mä en ehtinyt kuin pari sanaa sanoa hänen silmänsä suureni. Hän katsoi ja sanoi, miten niin jos? Mä sanoin, unohda kaikki tämä. Otetaan uusiksi. Se ei ole ensimmäisen kerran, kun hänen isänsä joutui ottaa uusiksi, mutta otetaan uusiksi. Ja sitten mä sanoin, kuule me päästään varmasti. Aivan varmasti taivaaseen, no en mä sitä näin sanonut, mutta mä sanoin sen hänelle, katsoin häntä, kun me päästään varmasti taivaaseen. Hän laskee pienen pellavapäänsä ja sanoo, no niinhän mä ajattelinkin. Sä pääset. Just sinä, joka ajattelet, että ei näillä synneillä, ei niillä synneillä, mutta sillä Jeesuksella. Sä pääset. Just sä ajattelet, mutta kun ei ole mitään tekoja, ei ole mitenkään ansainnut sitä, et olekaan, Jeesus ansaitsi sen sulle. Sä ajattelet, mutta kun ei ole mitään muuta, ei ole kokemuksia, olet niin kuiva, täysin läpi kuiva olo. Ei tarvitse olla. Jeesus riittää. Sä pääset. Jeesuksen tähden, Jeesuksen kanssa saat uskoa kaikki syntisi anteeksi, tarttua hänen käteensä noin henkisesti ja sanoa, Jeesus, minä haluan kulkea sinun lapsenasi loppuun asti, taivaaseen asti, siinä mistä tuo valtavan ihana laulu äsken, siihen päivään asti, istuimen eteen asti. Ja sitten hän sanoo, tervetuloa. Ja sitten me ollaan taivaassa. Ei vielä, mutta sitten. Mutta se voi alkaa tänään. Se voi alkaa juuri nyt, kun me hiljennymme loppurukoukseen ja rukoilemme yhdessä. Sen jälkeen me veisaamme ja sinä voit lähteä tulemaan tänne alttarille rukoilemaan, sinä joka kaipaat vahvistusta ja esirukousta, että nämä asiat olisivat täysin selvillä. Jeesus kulkee kyllä siellä penkkien välissä joka paikassa, missä hänen sanansa on ja sitä kuullaan, siellä on Jeesus. Mutta täällä meillä on erityinen mahdollisuus saada esirukousta ja rukoilemme nyt yhdessä. Elävä Jumala, ei ole sanoja kuvata sinun suuruuttasi ja rakkauttasi, sitä etsivää, välittävää, rakastavaa tahtoa, mikä sinun sydämessäsi on ihmistä kohtaan, joka ilmeni ristillä, kun Jeesus sanoi, se on täytetty maksettuaan kaikki meidän syntimme ja velkamme. Herra, paina se meidän sydämeemme, auta meidät siihen turvaamaan ja tarttumaan ja siinä lepäämään niin, että me saamme olla 30-vuotiaana kansanlähetyksenä liike, joka iloitsee avoimesti Jeesuksesta. Joka iloitsee siitä, että meillä on ihana vapahtaja, joka antoi meidän synnit anteeksi, meille syntisille, josta ei ole synti lähtenyt näinä 30 vuotena, eikä tule seuraavana 30, mutta jolla on vapahtaja, joka on meidän kanssamme. Jeesus, puhu sinä sellaiselle ihmiselle, joka vieläkin ajattelee, mutta ei mua varten. Puhu ja vakuuta, Herra, että sinä olet juuri hänen edestään kuollut ja juuri häntä rakastat. Hänen ei tarvitse olla ulkopuolella. Kiitos, Jeesus, että saamme sinua kiittää maailman ainoa vapahtaja, ainoa nimi taivaan alla, jossa saa synnit anteeksi ja taivasosuuden. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä rukoilemme. Amen.